โฮเชยาบทที่10อิสราเอลเป็นเถาองุ่นงอกงามที่เกิดผลอุดมยิ่งเกิดผลมากขึ้นเท่าใดยิ่งสร้างแท่นบูชามากขึ้นเท่านั้นเมื่อประเทศของเขาเฟื่องฟูขึ้นเขาก็ยิ่งให้เสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเจริญขึ้นจิตใจของเขาเทียมเท็จบัดนี้เขาจึงต้องทนรับโทษของความผิดพระองค์จะทรงพังแท่นบูชาของเขาลงและทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเสียคราวนี้เขาจะพูดเป็นแน่ว่าเราไม่มีกษัตริย์เพราะเราไม่ยำเกรงพระเจ้าหากเรามีกษัตริย์ท่านจะทำประโยชน์อะไรให้แก่เราบ้างเขาพูดพร่อยๆเขาทำพันธสัญญาด้วยคำสาบานลมๆแล้งๆการพิพากษาจึงงอกงามขึ้นมาเหมือนดีหมีอยู่ในร่องรอยไถที่ในทุ่งนาชาวสมาเรียก็ตัวสั่นเพราะเหตุลูกวัวที่เบธาเวนโยมวัวจะไว้ทุกข์เพราะรูปนั้นและปฏิมากรปุโรหิตจะพิราบเพราะรูปนั้นเพราะเหตุศักดิ์ศรีที่หมดไปจากรูปนั้นรูปเคารพนั้นเองก็จะต้องถูกนำไปยังอัสซีเรียเป็นบรรณาการแก่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เอฟราอิมจะได้รับความอัปยศอิสราเอลจะรู้สึกอับอายขายหน้าเหตุแผนการของเขากษัตริย์ของสมาเรียจะพินาศเหมือนเศษไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำปูชนียสถานสูงของเมืองอาเวนอันเป็นบาปของอิสราเอลจะต้องถูกทำลายต้นไม้และพืชที่มีหนามงอกขึ้นบนแท่นบูชาของเขาเขาจะร้องบอกกับภูเขาว่าจงปกคลุมเราไว้และร้องบอกเนินเขาว่าจงล้มทับเราเถิดโออิสราเอลเอ๋ยเจ้าได้กระทำบาปตั้งแต่สมัยกิเบอาเขายังกระทำเรื่อยมาสงครามจะไม่มาทันเขาที่ในกิเบอาหรือเราจะมาลงโทษทรชนชนชาติทั้งหลายจะประชุมกันสู้เขาเมื่อเขาถูกมัดเพราะความผิดสองประการของเขาเอฟราอิมเป็นโคสาวที่ได้รับการสอนมันชอบนวดข้าวเราจึงหวงคออันงามของมันไว้แต่เราจะเอาเอฟราอิมเข้าเทียมแอกยูดาก็ต้องไถยาโคบต้องคราดสำหรับตนเองจงหว่านความชอบธรรมไว้สำหรับตัวจงเกี่ยวผลของความรักมั่นคงเจ้าจงไถดินที่ร้างอยู่เพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาโปรยความรอดลงให้แก่เจ้าเจ้าทั้งหลายได้ไถความชั่วมาแล้วเจ้าทั้งหลายได้เกี่ยวความผิดบาปเจ้าได้รับประทานผลของการมุสาด้วยเหตุว่าเจ้าวางใจในรถรบของเจ้าและในจำนวนพลรบของเจ้าเหตุฉะนั้นเสียงสงครามจึงจะเกิดขึ้นท่ามกลางชนชาติของเจ้าป้อมปราการทั้งสิ้นของเจ้าจะถูกทำลายอย่างกับกษัตริย์ชันมันทำลายเมืองเบธาเบลในวันสงครามพวกแม่ถูกฟาดลงอย่างยับเยินพร้อมกับลูกของนางโอพงพันอิสราเอลเอ๋ยเขาจะกระทำแก่เจ้าเช่นนี้แหละเพราะความชั่วร้ายใหญ่ยิ่งของเจ้าในเวลารุ่งเช้ากษัตริย์อิสราเอลจะถูกตัดขาดเสียหมดสิ้น